地，
欢迎游地啊！
把现场的这个电视。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
I'm not articulate, I'm working class and I use few words. I use the words that the people around me used when I was a child. I talk like that.
Da li je baš običan čovjek bio John Lennon, koji je ubijen na 8. decembra 1980. godine i kome posvećujemo današnju porodičnu priču, koja nije možda slučajno smeštena u današnju emisiju, možda deluje neobično da vam kažem da ćemo danas pričati o pravdi, o nepravdi, o dobru i zlu. Neobično, je li neobično vama, profesorka, da pričamo o pravdi i nepravdi?
Ma svaki dan, svaki sekund, pogledajte u autobusu, o čemu ljudi pričaju.
A učimo decu o tome šta je pravda i nepravda?
Učimo ih, ja se bojim, na vrlo čudni način.
Zašto smo uzeli baš danas tu temu? Možda i radi Johna Lennona, možda zato što se nešto jako interesantno, malo pre sam razgovarala sa svojim mladim kolegom koji je 90. godište, jel da? On nije čuo, ali nije gledao Kalimera. Iako je nedavno napunio 54 godine, čuo ni Kalimera, danas izgleda mlađe nego ikad. Samo da vam kažem da ste malo prečuli profesorku doktorku Bojanu Škorc, kliničku psihološkinju, je li tako? Može tako?
Psihološkinja, ali ne klinička.
Dobro.
Ljudska
psihološkinja, profesorka koja će nam danas govoriti o pravdi i nepravdi, ali da nastavimo Kalimeru. Koga ćemo boljeg nego Kalimera? Dakle, čuveni Mališa je jedino crno pile u porodici žutih pilića. Od predstavljanja u Italiji sada daleke 1962. godine prešao je dug i zanimljiv put koji ga je preko Japana, gde je stekao punu svetsku afirmaciju, doveo do francuske i francuskih studija za animaciju. I Kalimera je osvežio imidž, osmislio nove avanture ovog junaka i tako dalje. Daje se na našim televizijama, boga mi se daje i na TV Monde kanalu, znači Francuzi i mi je, ne znam da se u regionu daje, pretpostavljam. Pitanje je da li je pravda nešto što je ponovo došlo na dnevni red, to pitamo i docenta doktora Dragana Stanovića, sociologa sa katedre, naravno sa sociologijom filozofskog fakulteta u Beogradu, nekad je to bilo zajedno, odnosno filološki je bio na filozofskom. Dobar dan, gospodine Stanoviću.
Dobar dan, dobar dan.
Jeste vi gledali Kalimere kad ste bili dečak?
Naravno, naravno, to je bio vrlo popularan crtač.
Jel vas nečemu naučio?
Pa sad, kad razmišljam ovako unatrag, verovatno jeste bio jedan od crtanih filmova koji je uticao na usvajanje jednog odnosa prema svetu i moje generacije. Čini mi se da taj odnos prema nepravdi i način na koji se nepravda ispoljava i kako oni koji su mlađi, koji su nezaštićeni mogu da prođu u jednom nepravednom svetu pred očiglednim nepravdama jeste nešto što ovaj crtač može da pomogne u razvijanju jedne perspektive, znači prema tome.
A da li znači, samo da vas pitam, da li njegovo novo pojavljivanje u ovo doba, pa i na našem prostoru, ali eto, i u Francuskoj se pojavljuje, mislim, zaista i u regionu, da li nešto kazuje što se tiče društva socijalne pravde ili je verovatno ili mogućno samo slučajnost, ma nije slučajnost da obnove pravdu, je li?
Da, čini mi se da ima, da možda dve stvari su zanimljive kod ponovnog javljanja Kalimera. Iako nisam čitao, to jest iako nisam gledao ove nove crtane filmove, ono što vidim da su nekakve kritike, a to je da je on manje nesnađen, da tako kažem, u samoj nepravdi, već počinje da dela, dakle negde pokušava da se snađe u toj nepravdi.
Da, pametio se, ima 50
na neki način. S jedne strane je to dobro, zato što on postaje na neki način delac. Međutim, s druge strane, to može da izražava jednu širu takozvanu neoliberalnu matricu odnosa prema ličnoj odgovornosti, gde je sve na vama. Dakle, možda sad neka mala analiza kalimera između onog prethodnog i ovog sadašnjeg jeste što je onaj prethodni davao, slao jasnu poruku da ukoliko su ljudi nepravedni, ukoliko je sistem nepravedan, sistem je taj koji mora da se menja. Sam Kalimero je dobro.
A danas?
Kažem, ovde možda to je prevelika, možda se zapravo preveliki, ako je, kažem, tako, kao što pokazuju nekakve kritike i analize, možda preveliki akcent stavljen na samog Kalimera koji on je taj koji mora da preuzme odgovornost.
Da, ispravlja krive drine, da.
Da ispravlja nešto što možda nije na njemu da ispravlja, možda je... što zapravo...
Da su neki drugi ljudi zaduženi za to.
Su drugi ljudi zaduženi za to, da su i drugi institucije bi trebali da su zaduženi za to.
Hvala vam mnogo. Mi ćemo jednu temu, evo možemo da najavimo sad tokom decembra, nadam se da ćemo u ovoj našoj familijologiji raditi ono o čemu smo se dogovarali kad ste vi prošli put bili ovde, spada u domen ove priče da ćemo govoriti o međuljudskim odnosima i istraživanju koje ste vi spreveli. Može do kraja decembra da se uradi. Hvala vam puno. Bio je ovo docent doktor Dragan Stanović, sociolog sa katedre za sociologiju. Sa nama je profesor dr. Bojana Škorc, psiholog. Sad sve pređoh na muški rod. A ono što nam je veoma važno, da smo mi familijologija, program za decu, mlade i porodicu, još šta kaže dete o pravdi. Jovanu ćemo slušati u nekoliko segmenata tokom emisije. Dakle, šta kaže Jovana o pravdi broj 1?
Ja bih nadrdala pravdu, vesele boje.
Eto. Je li pravda vesele boje, profesorka? Jel može pravda uopšte se nacrta?
Ma, nisam sigurna da uopšte ima boje, ali eto, deca nas poduče. Tamo kad pomislite nešto znate, naučite nešto od dece. Ja lično imam malo tu neki otklon, da kažem, bojazan u toj temi, deca pravda, znači pravda za dete tamo negde do rane adolescencije je u stvari samo jedna individualna lična situacija u kojoj nešto treba ili ne treba da se odigra po njegovom ili njenom očekivanju. A dotle je pravda onako više jedan apstraktan pojam koji više odrasle indukuju nego što detetu treba.
Dobro, jeste pojam, ali očigledno da oni doživljavaju pravdu i nepravdu.
Doživljavaju, vidite, i u boji. Ali to je pitanje kako i šta je iznutra i da li to naleže na onaj naš pojam pravde koji mi u stvari...
Kome je onda namenjen Kalimera?
Kalimera, ne znam, ja moram priznati kad sam gledala Kalimera kod dete da me uvek nekako nervirao s onim nepravda, pa to ti nekako mi uvek bio.
Zato što je eksplicitno kazao da je to tako kako ja.
Ne znam, uglavnom, tako mi je nešto delovo jadno, znate vi, kad imate šilju, paju, oni skaču, aktivni su, nešto preduzimaju, a ovo je sad bio nešto žalostno. Znam da ljudi vole Kalimera, ali kažem kako se neko dete na njega reagovalo, nešto mi nije.
Ne, može stvarno su više eksplicitno upravo to što ste sad malo pre rekli, da je pravda nešto što je dostižno u nekim starijim uzrastima. Da li sa detetom treba razgovarati, odnosno mi odrasli pokušavamo da ih naučimo, bez obzira da li to imenujemo ili ne, da ih naučimo nekim vrednostima, nekim osnovnim vrednostima, dobro, zlo, pravda, nepravda, sreća, nesreća, ako su dobro pravda i nepravda, pravda i krivda, imamo i taj izraz. Šta je naša uloga u tom smislu, u tim nekim elementarnim etičkim postavkama koje treba da prenesemo deci?
Pa ja verujem da dete najviše uči implicitno, znači upijajući. Znači mi decu učimo svojim životom, svojom životnom praksom, onim što živimo, onim što činimo, a ne onim što mu eksplicitno govorimo u situacijama u kojima s njim razgovaramo. Znači, vi možete da učite dete da je dobro deliti, da je divno biti dobar prijatelj i tako dalje, ali da ono gleda kako se vi otimate sa rodbinom u imovinu i slične stvari. Znači, šta vi u stvari radite? Dajete duplu informaciju, onu koja je verbalna i koja je slabija. A dete upija čitavu ljudsku ličnost, znači roditelja pogotovo. Tako da je to sa pravdom i nepravdom interesantna priča. Ukoliko naleže prava dubinska vrednost roditeljska na ono što govori, onda dete uči ono što roditelj govori. Ali ukoliko postoji kolizija, postoji u ljudima, da oni govore jedno, u stvari veruju, čine i organizuju svoj život prema drugom, onda je dete zbunjeno, ono sluša onu implicitnu poruku.
Znamo li, ako je sve takav kakav jeste, da se rodbina deli, da se ljudi, da su ljudi takvi kakvi jesu, šta je onda najbolje roditeljima da urade, na koji način da pripreme decu za takav svet? Šta da im kažu?
Sobom. Znači sobom, svojim životom, znači usklađivanjem sebe. Ako verujete u nešto i ako živite takav život, onda dete tu ne treba ni govoriti, ono vidi samo, ono će upiti to samo. Ja sam nedavno bila na jednom stručnom skupu, ako smem da kažem, i tamo su prosvetni radnici bili jako ponosni na svoj program u kome deca uče humane vrednosti. Ali vi kad pogledate pažljivo, tamo se vidjelo da su u stvari oni samo naučili decu da se spolja ponašaju na jedan adaptirani, lepo vaspitani način, ali da oni uopšte nisu ispratili šta se unutar deteta dešava. Tako da ako vi naterate dete da pokloni svesku nekom jer je počela školska godina i ono zna da je neko dete siromašno, vi naterate decu, ona sva srećna, predaju te sveske i misle da su dobra deca, a u stvari nisu učinila ništa, jer razumete, ne razumeju kuda to ide, zašto to ide, kako ide. Hoću da kažem, često se kod pravde i nepravde gleda s polja, ali pravda i nepravda su ljudske, dubinske, humane vrednosti, one su uvek unutra.
Kao i odrednice dobro dete.
Tako.
Šta je, odnosno, kakvo je dobro dete?
Ja, dobro dete ono koje ne valjalo, posluša sebe. Ne znam šta da vam kažem, zato što je to pitanje isto poznato. Sad će da nas recim za ušalim se, neće niko, zato što svi razumeju, svi o čemu govorimo. Jer nekad pritisak zajednice toliki da je stvarno teško reći šta je dobro dete. I ako imate dobro dete, na kraju tog čitavog procesa bivanja dobar, dobijemo salomljeno dete. Tako da je jako važno razumeti šta je za dete dobro, a šta je socijalno indukovano kao nešto. Pojam dobrog.
Pominjali ste školu, da li je dobro dete, dobro đak, odnosno dobro đak, dobro dete, šta je sad tu starije? Ajde ovako, da li je dobar đak, dobro dete?
Uglavnom jeste, ali zato što sluša nas roditelje, a ne zato što njemu potrebno da uči toliku količinu gluposti koja se uči u našem školom. Znači ono je dobro zato što želi da nam učini, zato što je vezano za nas, zato što nas voli, osjeća da mi volimo njega, ono uči, ono je pristalo da ne
smije. Do kada uči zbog nas?
Nekada čitav život, pa se onda osvrne kao nesretni odrasli i kaže kukulele šta sam ovo uradio od svog života.
Dobro, ali zna, naučio nešto.
Ja, nešto.
Možda ga i to znanje nečemu nauči.
Pa da li se mi sećamo Alkena i Alkana iz srednje škole, ni slučajno. Znači 95% tih stvari smo odmah zaboravili.
Vi se bavite i snovima. U drugom delu ćemo, ne znam kako se sanja pravda, ali možda ćete vi moći, a bavite se i crtežima, zato i jeste danas ovde sa nama. Dakle, naša gošća je profesor dr. Bojana Škorc, psiholog, koja predaje psihologiju na Fakultetu likovnih umetnosti. Tu je važan crtež i tu je važno što ono što kao neki, da kažemo, odrasli nosimo iz djetinjstva, pa negde iskoči iz nekog sna ili iz nečeg nesvesnog. Ovi dana se mnogo govori u medijima o psihoanalizi, o svesnom i nesvesnom. I to ću da vas pitam. Ovo je Radio Beograd 1, emisija familijologije, i naravno na ovog mestu slušamo priču o pesmi Acu i Sanju koji malo pevaju, a onda Aca umjesto da peva priča.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Change your crazy ways. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood.
Grupa Aerosmith je uvijek bila sinonim za moćne, neki bi rekli velike balade, ali i ne samo za to. Skandali raznih vrsta su ih pratili kao nerazdvojni drugovi na ekskurziji koja je, u njihovom slučaju, počela još 1970. godine i evo, traje još uvijek. Međutim, nije baš sve što ih je pratilo iznedrilo samo nevolje i probleme. Bilo je tu i lepih, istina potpuno neočekivanih epizoda, koje su kasnije, pokazalo se, upravile Aerosmith brod u nekim manje očekivanim pravcima. Tyler, čovjek za koga su tvrdili da ima veće usta čak i od Mika Jaggera i koji ih je retko zatvarao u javnosti, je bio vrhunski skandal majstor sa potpunim odsustvom imuniteta na lepe žene. Ništa čudno, reći ćete, ali kada je jednom prilikom Bebe Buell, mis magazina Playboy za mjesec novembar 1974. godine, završila u njegovom naručju, počela je da se samo od sebe ispisuje jedna od onih priča koje počinju katastrofom, a završe se pravim pravcatim hollywoodskim happy endom. Steven i Bebe su dobili ćerkicu kojoj je majka dala ime Liv, po tada popularnoj glumici Liv Ullmann, a prezime je dobila od tadašnjeg životnog pratioca njene majke, Toda Rundgrena. I svi su živjeli srećno i zadovoljno, misleći da je Todd i biološki otac male Liv, sve dok se Liv u nekom trenutku, sa 8 godina, nije upoznala sa Stevenom i njegovom ćerkom Mijom. Pogledala se u ogledalo i onako, dečje naivno upitala majku, zašto njih troje toliko liči? Od tog trenutka sve maske su pale i ništa nije više moglo da sakrije istinu. A sve što je usledilo više liči na bajku nego na životnu priču. Steven se pretvorio u brižnog oca koji je svoju novo otkrivenu mezimicu pogurao na društvenoj i profesionalnoj lestvici koliko god je mogao, koristeći sav svoj uticaj rock zvezde, dajući joj glavnu ulogu u spotu baš za ovu pesmu Crazy, koja je postala planetarni hit i jedna od najvoljenijih rock balada svih vremena, a što je kasnije zabeleženo kao početak jedne velike filmske karijere. I nek posle neko kaže da očevi nisu zaluđeni svojim ćerkama. Da, sve je to rock'n'roll.
Eko. Novogodišnji spektakl sa najmlađe. Petar Pan na ledu od 23. do 25. decembra u Kombank Areni. Čuvena bajka, ruski klizači, raskošna scena i kostimi. Prodaj ulaznice na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs. Petar Pan na ledu.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Dobro je poviđeno zlo. To uvek nam govori nastavnica veronauke da treba uvek dobro, da uvek dobro pobedi zlo.
Eto, tako kaže Jovana. To su učili u školi. Da vas pitam šta mislite o tome, dakle dobro je pobeđeno zlo.
Dobro je pobeđeno zlo. Ma ne znam šta da vam kažem. Mislim da ta borba između dobra i zla u stvari više na nekom unutrašnjem planu jako škakljiva tema i mislim da se ona odvija u nama odraslima. Mislim da je dete prirodno, Rusoj je u pravu, prirodno jedno čisto i dobro biće.
Zato smo i pitali dete šta misle. Oni daju odgovore potpuno jasne njima. Njima su mnoge stvari jasnije nego nam, ili se mi pravimo da nam nisu jasne.
Ili prosto ne razmišljaju o tome, pa su im zato jasne, jer nisu ni u njihovom iskustvu, ni njihovom domenu da nešto procenjuju vredno, jer to se desi tek kasnije kad nauči dete sa 12, 13, 14, pa onda prejako reaguje na pravdu i nepravdu, i to su oni prvi u stvari revolucionarni segmenti razvoja ličnosti, tu bude nešto onako. Ako izuzmemo onaj inat sa 4-5 godina, koji u stvari nije reakcija na pravdu i nepravdu ili neku vrednost, nego to je onaj rani inat koji u stvari više neko testiranje svog identiteta, ovo sa 12-13 godina, ovo paljenje priče za nepravdu koje se završava negde s 18, je u stvari prirodan tok stvari.
A koliko je to deo odnos prema pravdi i nije ovdje u pitanju samo pravda, ovdje govorimo o nekakvim etičkim vrednostima u današnje vreme, u savremenom svetu, i koliko se borimo za njih i koliko se suočavamo sa stvarnošću. Znači, veliki deo literature počiva na tom kontrastu, muzika pa i umetnost počiva na tome. I se onda to dovodi u pitanje ili ne?
Pa znate šta, psihologija, bar onaj deo koji ja poštujem, tu stvar jako relativizovala. Znači, ona je povukla na domen intrapsihički. Ne bi bilo pravde i nepravde, ne bi bilo ratova, kaže, na primjer, Carl Gustav Jung, kad bi svako mogao da ospolji sebe. Ili, na primjer, Wilhelm Reich kaže...
A što znači ospoljiti sebe?
Ospoljiti sebe znači razviti svoje pune humane potencijale.
Za razliku imati... od ispoljavanja, jel? To su različiti termini.
Ospoljiti, da, znači potpuno se aktivirati, živjeti, aktualizovati, naravno nikada idealno, ali u meri u kojoj je moguće bar ono što je čoveku potrebno da bi bio srećan čovjek.
A kako ospoljiti sebe, a ne ugroziti drugom?
Pa prirodno ospoljavanje sebe je u stvari samo pomaganje drugom. Ne može nikako da ga ugrozi. Znači pravi emancipovan čovjek ne može nikog da iritira.
I kako se u tom slučaju ponaša roditelj, vaspitač u vrtiću, nastavnik u školi, u smislu ospoljavanja svakog deteta?
Pa znate i sami da je tu čovjek tretiran kao neki mas produkt, onako, i da se u tome u stvari vrednost i postupak formira prema nekoj statističkoj sredini. Znači da tu ako štrčite levo ili desno u toj nekoj raspodeli, znači imate manjak nekakvih kapaciteta, želja, sposobnosti, ili imate višak, i onda niste dobro pokriveni standardnim postupkom. Šta ćete? Tako je. Ali onda neko ili treba da vas otkrije ili treba da vam pomogne, i treba neko da se aktivira iz okruženja dečijeg da bi pomogao to neko odrastanje. Moguće. Potpun razvoj je moguć, ali je redak, kažu psiholozi.
Da. Zamolit ću kolegu da pusti Jovanu 3 o pravdi, pre porodične priče o Johnu Lennonu, jer je upravo to možda središnji deo naše priče. Može.
Na primjer, ja verim za neku devojčicu da je zla, a moj brat govori da nije zla. Eto, posle kada se vidi, posle se ispostavi da je neko od nas u pravu.
Eto, isti roditelji, brat i sestra, imaju potpuno različit odnos preko... Malo je dete, a već vidi razliku. Šta je tu u pitanju? Jedno isto dete koje gledaju, ali ga različito doživljavaju.
Lični stav. To je ono što govorim. Vrednost je unutra, vrednost nije spolja. Nismo pokazali vrednost, nego imamo i živimo vrednost. A možemo da pokazujemo ovo ili ono, ali mi smo u stvari vrednost. Čovjek je biće vrednosti.
I onda imamo nekog, to zavisi od karaktera ili od društvene uslovljenosti ili od čega, ako su deca istih roditelja potpuno različita, imamo neko dete koje celog života doživljava, to je vjerojatno s onom čašom napola punom, napola prazna. Ili kao Kalimero. Neko se bori za pravdu, ide po svetu i viče, a neko prihvata stvari kakve jesu. Ili tako treba da upoznamo decu i da ih puštamo da takve budu, ili da ih prilagođavamo?
Znate šta, savest nam je data kao oruđe da budemo sretni ljudi i da pravimo dobru planetu i da budemo na miru i razvojni prema drugim ljudima. Ukoliko savest pretera, pa
prestane da obavlja te funkcije, onda više nije savest, nego kažnjavač, kritizer.
Sa tom savestom dođe koji je ova pravda, ja?
Recenzent. Ne treba da bude džin u glavi, da. Treba da bude prosto jedan instrument koji pomaže. A kad postane džin, znači zamislite osobu koja stalno vrednuje. Šta god joj se desi, ona provlači kroz filter valja, ne valja. Da li mi ova osoba odgovara ili mi ne odgovara? Da li ovo što mi se dešava je sad dobro za mene ili nije? To treba bude utišan glas. A čovjek treba bude u aktivnosti, treba bude zdrav, treba bude aktivan, treba bude pokretu, treba gradi sebe, a ovo pomaže kad nam nešto nije jasno, prosto ne, tu mu je mesto.
A na koji način da dođemo do toga što vi veoma dobro znate i čime se godinama bavite, do tog dečijeg crteža, dakle deca nam velike stvari saopštavaju i o sebi i o nama, i o nama o njima saznajemo preko tog crteža. Šta se tu saznaje o tim nekim osnovnim ljudskim odnosima, vrednostima? Šta pitaju, šta kažu nama deca svojim crtežima?
Ja moram priznam da je meni najinteresantniji period dečijeg crtanja taj neki od kad, znači kad krene u tog glavonoštačića glišu, pa do negde dok ne krene u školu, dok ne formira neki, da kažem, adaptirani standardni crtež sa tri dimenzije. Znači, taj neki period kad dete demonstrira, to je i za geštaltiste bilo najinteresantnije, demonstrira u stvari analizu, oblik mišljenja i igranje sa pojmovima. Analizira, u stvari prikazuje koncept. I onda vi isto, pošto je kod deteta koncept subjektivan, nije razuman kao kod nas, nego je mešavina svega i svačega, emocionalnosti, motiva, ličnog iskustva. Onda vi u tom crtežu lepo vidite jednu obradu. Ja sam recimo protivnik toga da se dečiji crteži tumače, ali volim da razgovaram sa dečijim crtežem, volim da pričam sa detetom dok pričam sa tim crtežom, šta je na njemu, šta ti je ovo. Dete često i ne zna, ono nema ideju, nego samo baci. Ali u tome što je bacilo na papir i kasnije kad razrađuju, u stvari dobijete jednu dijalošku strukturu odrastanja, jako zanimljivo. Naravno da tu mogu da se vide i neki elementi patološki, ali nije to
pojenta. Mogu da se vide nepravdu, mogu?
Pa nepravda se više vidi u izvedenom stanju, znači ako su vam, na primjer, nedostaje neko od porodice na crtežu, to znači da postoji razlog zašto nedostaje ili dete ne želi da bude na crtežu.
Neko detetu nedostaje ili
nema
da nekog
nema. Aha. Nema ga fizički na crtežu. To je malo.
A postoji negde u realnom svijetu?
Nas četvoru u porodici, recimo, i svi troje smo tu, ali tata nije tu. Znači to jeste poruka. Onda pitate, a gde je tata? I tata radi ili nije tu, nema vremena za mene ili otputovo je. Znate, vidite neku porodičnu priču iza toga.
I da te kažnjava ili je samo to činjenica?
Od slučaja do slučaja. Ali ako se izostavi neki član porodice, obično se izostavi onaj koji ili nije tu, odbacuje dete ili na neki način dete ne želi da bude na crtežu taj član porodice. Ili imate nejednaku veličinu likova na crtežu, pa onda neko baš velik, neko baš mali. Taj baš mali onda je u stvari potčinjen u nekom, da kažem, rasporedu
ima
moći.
Ima belu kapu, Kalimera.
Pa, otprilike, u nekom rasporedu moći porodično. Ma da kažem to, nekako ljudi olako krenu da tumače dečije crteže, a u stvari krenemo, mi odrasli krenemo da se projektujemo. Mi vidimo u crtežu dečijem ono što mi želimo da vidimo, nismo ni svesni.
Ili ne želimo.
I to bi bilo lepo, da vidimo ono što ne želimo.
Ako ne snijeme, onda to baš nismo želeli.
Ali mi najčešće upravo vidimo ono što želimo i ubeđeni smo. I što više želimo to da vidimo, to smo ubeđeni u to. To je ono prava projekcija.
Da. Radio Beograd 1, emisija Familiologija, vaš i moja gošća, profesor dr. Bojana Škorc, psiholog. Govorit ćemo još i o dečijem crtežu, ali i onom snu čuvenom koji nas nekad raduje, a nekad, Boga mi, u njemu proživljavamo sve nepravde ovog sveta. Čuli smo na početku Delić, a evo cele priče, John Lennon, da ne pričam ko je bio i šta je bio čudo od čoveka. Ubijen je 8. decembra 1980. godine. O Lennonu ukazuje profesor dr. Aleksandar Raković, istoričar, neko ko je doktorirao na rock'n'rollu i ono što nam je on ispričao jeste tako, treba mu verovati. Uživajte.
Preko praga. Porodična priča.
I'm not an intellectual. I'm not articulate. I'm working class and I used few words. I used the words that the people around me used when I was a child. I talk like that.
John Lennon je rođen 9. oktobra 1940. godine od roditelja Julije i Alfreda. Otac je bio mornar, često nije bio kod kuće i to su ta sećanja koja Lennon ima naravno u najranijem detinjstvu o svom ocu. I otac je redovno vodio brigu o svom sinu Johnu do februara 1944. godine, kada je nestao za pola godine, pa se posle pola godine vratio, ali Lennonova odrastanja bez oca sežu do toga da je u jednom momentu on rekao da ga nije dugo viđao i da ima odnos prema njemu kao da više njegov otac i nije živ. Zbog odnosa koji je imala Lennonova majka sa svojim nevenčanim suprugom Johnom Deakinom, starateljstvo nad Johnom Lennonom dobila je njegova tetka, starija sestra njegove majke.
Don't lie to me, John Lennon. Without me, you would be in a children's home. Just remember that.
Mimi Smith, i ona se o njemu brinula tokom njegovog odrastanja.
Your mother walked out, and that is when I stole you. And if that's stealing, I'm a thief.
Lennon je na Liverpoolskom koleđu umetnosti upoznao 1957. svoju prvu suprugu Cynthiju. On je pokazivao pritom veoma preku narav prema njoj, pa taj odnos je bio poznat po tome. Ona je ostala u drugom stanju u julu 1962. Pa su njih dvoje 23. augusta 1962. venčali. Iz tog braka je rođen Julian Lennon 8. aprila 1963. Ali Beatlemanija i slava koje su sledili od 62. pa nadalje praktično su ga na neki način i opili i njegovi alternativni načini života pa i korišćenje droge njoj su sve više i više smetali. To je dovelo do narušavanja braka, ali na već narušen brak stavljena je konačno tačka kada je Cynthia i Cynthia u sobi njihovoj, zajedničkog njihovog doma, zatekla Lennona i Yoko Ono 1967. pa je zbog toga brak i konačno pukao i razveden je 68. godine.
Well, number one, there was no rule book. There was no guiding lines.
Interesantan je odnos Juliana sa njegovim ocem, Johnom Lennonom, jer je Julian tokom svog života bio bliži s Paulom McCartneyem, kojim je posvetio pesmu Hey Jude, nego sa svojim ocem Johnom. Pogotovo je taj odnos doveden u pitanje kada su se John i Yoko Ono preselili u Ameriku 71. godine. I Lennon do 73. godine nije ni video svog sina Juliana, video ga je tek na nagovor njegove privremene partnerke May Peng, za koju on imao odobrenje svoje njegove supruge i okolnost, kojom se tada privremeno udaljio, tako da kažem. I Julian u svojim sećanjima kaže da je to vreme kada je May Peng dala zeleno svetlo da se Don viđe sa, znači Julianom, svojim sinom, bilo najbolje vreme koje su njih dvojica provodili. Međutim, odnos je kasnije postao komplikovaniji. Julian je čak jednom prilikom izjavio da je ta Johnova politika koju je vodio, hipi politika ljubavi i mira, licemerna na neki način, on u svojoj porodici nije ostvario tu politiku ljubavi i mira za koju je hteo za čitav svet.
On the 5th of May, Liza Minnelli makes the bed.
Kada je reč o Johnu i Yoko, dakle oni su se venčali 20. marta 69. na Gibraltaru.
Well, now you see, John and Yoko is a team, you see, and we're doing it together.
Razblizili su se toliko da je Lennon ju smatrao drugom polovinom.
We're making films together now.
Well, you're on one now.
9. oktobra 1975. se rodio Sean Lennon, znači Johnov mlađi sin, koji je imao samo 5 godina kada je njegov otac ubijen.
Bien la nouvelle de la mort de l'ex-Beatle John Lennon.
He shot John Lennon. And I said, you what?
Ono što John Lennon nije uspeo, to je da objedini svoju porodicu, dakle u tome nije imao uspeha zbog nekih ličnih grešaka i nedovoljnog napora da to učini. To je Julian Lennon uradio i to je vrlo interesantno da Julian Lennon, koji imao vrlo kritički odnos prema svom ocu, o tome je često govorio, posebno zbog jedne neoprezne izjave John Lennona, da je Julian rođen tako što je on popio flašu viskija i nastao iz takvog odnosa, dakle što nije bilo fair, ali Julian je pokazao velikodušnost da oprosti čak na kraju, ali na kraju tek prvo nije opraštao. Ali ono što je važno je da je, su Julian i Sean, njegovi sinovi, imali jako blizak odnos i to je veoma važno. Da je Sean Lennon posebno 2010. kad je bila jedna izložba fotografija Juliana Lennona, koji je i 80. godin imao neke hitove u rock kulturi, naravno ne velike, ali imao je, rekao je da mu je zapravo njegov brat Julian bio najveći idol i njegov heroj detinjstva. Dakle, ne otac John, nego Julian, i on je vjerojatno kroz Juliana, svog starijeg brata, i video svog oca na neki način. Oni fizički svi posjećuju jedni na druge. I interesantna je jedna konačna ta njihova priča i objedinjavanje porodice Johna Lennona je baš ta izložba u Njujorku koja je održana u septembru 2010. godine, kada je Julian pozvao i oko ono, konačno posle svih tih decenija sukoba, trvenja, oko raznih tema, on je rekao da je ljubav prema bratu dovela do toga da oprosti oko ono za sve što je ona učinila, za što je smatrao da treba da je oprosti. I rekao je da je to dovelo previše stresa, ali da nije taj stres čak ni toliko bitan njegov, nego on shvatio da kada povređuje Yoko Ono, on povređuje i svog mlađeg brata Shona. I on to više nije želao da čini. I na taj način, na toj njegovoj izložbi fotografije u Njujorku, okupili su se i on, i Sean, i Julianova majka, prva Lennonova žena Cynthia, i druga Lennonova žena Yoko Ono, i to je konačno objedinjavanje porodice John Lennona.
Bojene, ne izaći ti moja fotografija kad te zovem.
Nisam je stavio.
A na pozadini John Lennon.
Moj idol.
Imagine all the people.
Dobre.
Bojene, ja sam tvoja devojka. John Lennon nije tvoja devojka. On ti je na pozadini, ja ti nisam na pozadini.
On je bio nesumnjivi velikan svetske kulture, pa čak možemo reći i politike, i njegova smrt ga je, na primjer, pokazala takvim pitanjem pod kojim okolnostima je zaista realno stradao.
Ova zgrada na raskrižju Centralnog parka Zapad i 72. ulice zove se Dakota. U njoj stanuje Lee Vulman, ovdje baš na tom mjestu ubijen je legendarni Beatles John Lennon.
Lennon je u toj svojoj fazi bio financijer socijalističkih komunističkih pokreta u svetu, pa čak Irske republikanske armije, dakle i njegov Sean, ime za njegovo dete, u stvari to je irska varijanta imena John, jer je John Lennon počeo sebe pred kraj života da smatra samo Ircem, a ne više Britancem, irsko poreklo je nosio. Pratio ga FBI, pratila ga je CIA, pratili su ga MI5, MI6, dakle on je bio jedna kontroverzna ličnost koja je čak smatrala, ne samo on, nego i neki njegovi sledbenici, da može da dovede i do rušenja američkog predsjednika Nixona, na primjer, nekom svojom crnem. To su bilo utopije, ali opet imali su nekog osnova da veruju da je to moguće, posebno posle eksplozije hippie kontrakulture u Sjedinjenim Američkim Državama. Kroz hippie pokret, kroz odnos mladih prema Beatlesima, na primjer, kroz odnos partije u Britaniji prema Beatlesima, oni moraju da kalkulišu s tim da li će dobiti podršku članova Beatlesa ili neće dobiti podršku članova Beatlesa. Dakle, laburisti su dobili podršku članova Beatlesa i tako su pobeđivali. Pa onda, na primjer, posle Kennedyjeve smrti, kada je Amerika bila u totalnoj depresiji, uočeno je da je turneja Beatlesa, prva američka turneja, zapravo dovela do buđenja Amerike, koja je bila u strahu u to vreme šta će se dogoditi. Dakle, imali su mogućnost da pokrenu ljude, da daju novu energiju, snagu i nadu, posebno mladima, ali ne samo mladima. I Lennon je na kraju, naravno, i kao osoba koja se zalagala za mir, uprkos tome što nažalost nije uspeo da uspostavi mir u svojoj porodici, imao neke uspešne akcije koje su vodile ka tome da se skrene pažnja na američki rat u Vijetnamu. Greenpeace Chance je definitivno obeležila svoje vreme, kao i ceo performans oko stanovljenja mira, i on je njihova inicijativa Lennonova i oko sa žirivima za mir, koji je poslati čak i predsjedniku Titu.
John Lennon i Yoko Ono su u leto 1969. poslali paket sa dva hrastova žira za mir i u Beograd, jugoslovenskom predsjedniku Titu. U pismu je stajalo:
a posebno interesantno, taj 71. godine, recimo, Lennon je bio impresioniran jugoslovenskim samoupravnim socijalizmom, o tome je govorio i interesovao se, htio da dođe u Jugoslaviju da vidi kako zaista funkcioniše samoupravljanje u zemlji gde su fabrike date na upravu radnicima.
Šaljemo vam dva živa bića, žireve, s nadom da ćete ih zasaditi u vašoj bašti, da izrastu za svetski mir kao dva hrasta.
Dugine boje.
Opet smo se vratili na boje. Očigledno je naša mlada sebesednica ima što da kaže o dobru i zlu, i da ih je nekako provukla. Eto, to je ona istina koja deca kazaju. Nije sve crno-belo. Ima nekih boja i u sredini.
Evo kaže dete, dugine
boje.
Ne samo da ima boja, sve su boje tu.
Da, u odnosima među ljudima. Rekao smo, i evo ostade za snove, za tu toliko važnu temu, samo kraj, ali što da ne, i kraj je važan. Ponekad je kraj sna mora i buđenje. Je li to buđenje, odnosno ta mora, ima veze ponekad sa našom borbom da budemo ono što se od nas očekuje, a shvatamo da to nije dobro da budemo?
Pa kažu psihoanalitičari, najčešće je to problem što ne samo ono što se od nas očekuje, nego što mi unesemo u sebe ta očekivanja, pa više ne možemo da razlikujemo šta smo autentično mi, a šta je ono što nam ne odgovara. I onda tu nastanu problemi, jer naša onda čitava psihološka struktura, i svesna i podsvesna, radi na tome da se uspostavi ponovo ta neka ravnoteža, biti sa sobom, biti svoj. I često te poruke koje u snu dobijamo deluju kao more, ali u principu to su prijateljske poruke. Znači, one nas prodrmaju, ali kako bi drugačije uopšte mogle da postupe da bi pale nama u vidokrug i da bismo se time bavili. Znači, čovjek se lako uljuljkava, to je takvo biće da, eto, mi želimo bez bola, da proklizimo kroz život, a to psihološki nije moguće. Čovjek je biće dinamike, aktivnosti, i uvek postoje neki
trenuci kad napuštamo svoju pravu prirodu, pa kad joj se opet vraćamo. To san radi, to je to bolno mesto, ta tačka.
Da, to radi i verovatno i sećanje, jel? Evo u kom smislu je moje pitanje. Često na decu gledamo kao na slatka, simpatična, srećna, vesela mala bića koja se igraju i lako prolaze kroz život. Ali često kad odrastemo pa pomislimo na detinjstvo, iskaču kao iz neke kutije čupavci onako na nas i nećemo uvek baš da se okrenemo sasvim ka svom detinjstvu, da ga uhvatimo za ruku, da ga, pa ga i zaboravimo, Boga mi. Šta se tu desi, ima li to veze sa našom današnjim temom?
Ima veze i tekako. Najveći broj problema koje čovek nosi sa sobom kao neku vrstu kofera u svom psihološkom sazrevanju su u stvari rani doživljaj koje nismo lepo integrisali u svoje biće, zato što nismo ni mogli, zato što smo prosto mislili na nekakav prekonvencionalni i iracionalni način. Dete više asocira, upija, spaja u tom smislu emocionalnom nego što može sa tom emocijom da se nosi. I onda posle mi to otvaramo, što kažete, onako kao pandorinu kutu, izleću nekakvi demoni iz prošlosti. Pa u principu psihologija u pravu, jedini način da se sa tim izađe na kraj, da se pogleda u to. Znači šta je da se prođe kroz krizu, da se proživi kriza, da se plati cena te emocionalne traume, jer to nam onda daje dar koji je u stvari otvaranje budućnosti, mogućnost za dalje.
Jel to spada i plakanje?
Spada i plakanje.
A šta je ono, dečaci ne plaču?
Dečaci plaču, ali pošto mi im zabranimo da plaču i rugamo im se, onda oni to unesu unutra, znači dobiju jednu implicitnu zabranu koja je mnogo teža, kao što sam rekla, od onih eksplicitnih zabrana. Ruganje, poniženje je mnogo gori šamar nego šamar rukom. I onda oni zapravo plaču unutra.
Uh-huh. A na kraju se vratimo Kalimeru koji nam je bio današnja, to je recimo motiv, odnosno inicijalna kapisla. Kako deca reaguju, malo smo pomenuli dečije crteže i ono što nam oni kazuju u tim crtežima, kako oni deluju na već gotove crteže koje im se nude, pa tu spadaju i crtani filmovi, jel? Oni ih prihvataju zdravo za gotovo ili oni u njima vide nešto što mi ne znamo? Dakle, odgovornost je velika na onima koji detetu kažu to je nepravda i to nacrtaju kroz film.
Pa ja mislim, lako je detetu nešto dati, ali ono je zapravo u poziciji da se nama nešto elaborira, razrađuje. Znači, to što su mi dete prosto izložili crtanom filmu je tek početak priče. Hajde da pričamo s njim, kako ono vidi taj crtani film, da li ga na nešto podsjeća, šta on misli o Kalimeru, kad bi on bio Kalimero, šta bi radio, kako bi bilo kad bi Kalimero bio svemogući. Znači, taka neka vrsta razgovora koja u stvari obrada cele priče. Mnogo je važnije od same priče. Priča je povod da budemo s decom.
A bajke?
Bajke isto. Bajka je ozbiljnija stvar, što bajka se drži neke elemente mita koji u stvari neka vrsta arhaičnog jezika i bajka malo dublje zahvata od crtača. Ali u principu iste stvari, sa bajkom treba raditi. Nije dovoljno detetu dati u paketu. Sa detetom se živi, mora se razgovarati, mora se raditi. I mi sa detetom radimo.
Da li da vodimo računa koje bajke nudimo deci ili koja nam padne pod ruku?
Ja mislim da su sve tradicional bajke u stvari taj stari jezik koji je potpuno bezopasan. Kažem, mnogo je važnije šta mi radimo sa detetom i sa bajkom nego kakva je bajka u odnosu na dete. Mi nije sve moguće.
Ili glas onog koji čita bajku važan ili mogu da je zamene i elektronski uređaj?
Ne mogu da je zamene elektronski uređaj. Mislim, može mama da nasnimi svoj glas, ali to je opet majčin glas kroz elektronski uređaj. Jednostavno nije to isto. Neki istraživači su pokazali da čak je čitanje mnogo bolja kreativna aktivnost od gledanja bajki. A gledanje opet je mnogo, mnogo kreativna aktivnost od završenog, onako dorađenog filma koji je potpuno, potpuna replika bajke. Znači, najbolje dati starinski onaj recept, dete drema, a mi mu nešto čitamo.
Ili ono, igrajte se s decom.
Da, da,
pričajte
s decom.
Hvala vam. Vaša i moja gošća je bila profesor dr. Bojana Škorc, psiholog. Slušamo još jednog bonga iz serijala Pojutro se dan poznaje. Sa vama su danas u familiologiji bili muzička redakcija Ivan Lukić, Vesna Gemović, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Butrić. Ostanite na talasima Radio Beograd 1. Doviđenja.
Pojutru se dan poznaje. Levo, desno, levo, desno, levo, desno. Šta je to? Naravno, to je glava mudre sove koja se mrda. A kako se i ne bi mrdala kad je shvatila da žuti balon Bongo sve češće dolazi na terasu na sedmom spratu ne bi li video ježicu Mišku. Pa šta je tu izazvalo takvo negodovanje? Pomislit ćete, nije moguće da jedan balon zavoli jednu ježicu sa svim njenim silnim bodljama. Kako bi uopšte zagrlio? Kako bi osjetio da li i njoj udara srce kad on naiđe? Balon i jež. Ali ne, nije to mučilo mudru sovu. Znala je ona, verovala je Bongu da će prebroditi i ovu prepreku na svom hrabrom putu ka visinama solitera i pronaći način da napravi duet sa Miškom. Kad je on imao kuraži da se meni unese u lice, a ne bih mu ja tek tako nacrtala srce za hrabrost, onda će uspeti mnogo toga da reši, prisećala se ona. Međutim, ovoga puta situacija nije zavisila samo od Bonga. Situacija zvana srce koje lupa pred sedmim spratom, jer je tu Miška, bila je mnogo složenija nego što bi to na prvi pogled moglo da se pretpostavi.
Bongo, dragi moj, kako je lepa ova jesen.
Tiha je bila Miška. Vetar je ponovo dunuo, oblaci su posiveli nebo, kapi hladne ledene kiše počeli su da seku vazduh, ali kako je onda ježica Miška pomislila da je jesen lepa? Ha, nasmešeni Bongo je lebde oko nje. Gledala ga je svojim kliker očima i nežno dodala.
Mnogo mi se spava. Čekaj me do proleća. Moram sad da spavam. Volim...
Ovo je bilo dovoljno da se Bongo zakači svojim končićem za Miškinu terasu.
Ovde ću provesti zimu.
Obećao je i sebi i Miški.
Spavaj, draga moja Miška. Ja ću da čuvam vetrove, snegove i kiše, da te ne bude.
Ovo ima zimski san. Ne mogu više da gledam.
Zemnula je Miška i polako sklapala kapke, ponovo se sklupčala u boljikavu loptu i otisnula u zemlju zimskih snova.
Tu sam, čuvam te.
Bilo je posljednje što je čula ove zime.
Dug je put do proleća.
O tome je brinula mudra sova.
Bongo, Bongo.
I šta će kuće, mudra sova je uzela vunicu i igle za štrikanje u svoja krila i počela da štrika veliki šal, da se Bongo obmota njime tokom dugog zimskog sna svoje ježice Miške.
À croire, c'était pourtant hier, mentir à ma mémoire, et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre, La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Oh si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une heure.